samulsi, ja, esmu pēc, ko es esmu redzējis, ja, es jūtos tikai citā dimensijā, tikai citā pasaulē, kad, un, bet redzot tā pasauli, mana pasaule, tā, tā ir mana dzīve, ja, jo mana dzīve ir sports, un caur sportu es izdzīvoju šo dzīvi, un, 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 un arī vēl sportoju, kā jūs sakat, aktīvi sportojot, var uztaisīt sporta muzejā izstādi par sportistu paralimpieti, ja, pirmo reizi vēsturē ir izstādīts paralimpiets, ja, starp olimpiešiem, ja, kur ir paralimpieši. Tas ir novērtējums un iekšīgā sajūta. Es šodien, es varu teikt, ka es esmu laimīgs, priecīgs. Tas ir kopā komandas darbs un viss, kas šeit ir izdarīts. Bet pats labākais ir, ka visu manu gadu gājumu sporta karjeru redzēs arī visi pārējie un sapratīs, ka paralimpiskais sports ir arī sports un iedrošinās arī citus cilvēkus sportot, darboties un būt noderīgiem